Azan.kz Ислам ағарту порталы ұсынады.
Қайраттерге бақ тұрар. Арман Қуанышбаев.
Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, бауырлар. Алла Тағала басқан қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Осы отырысымызды өзінің мизан таразысында Алла Тағала бізге ауырлығынан беріп, жақсы амалдарымыздың қатарында жазсын дегіміз келеді. Бүгін қозғайын деген бір тақырыбымыз бұл жігер туралы, қайрат туралы айтылады. Өйткені соңғы кезде байқап жүрміз. Мынау осы қазақтың даласындағы көп ер азаматтарда, кешіріңіздер, бұл қатты кетсе, бірақ сол ер жігіт болғанменен жігер менен қайрат кейде жетіспей жатады. Нағыз қайраттанып екі аяқта тік тұратын жерде жуастанып бос болып қалатын сияқты боламыз. Намыс туралы қанша айтылып жатыр ғой. Білесіздер ма? Осы жігер сіз бенен біздің қазіргі жүрегіміздегі имандылықты, исламды алып келді. Сол сахабалардағы, мынау араб тілінде химма деп айтамыз. Сол жігер қайрат осы біздің елімізге шейін көтеріп келді осы исламды. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жорыққа бір шыққанда бір бейтаныс араб кісінің үйіне дәм тұзға тоқтайды. Ол кісінің үйіне қонақтап әлгі кісі бүкіл қызметін жасайды пайғамбарымыздың. Ризалығын алады. Сонан пайғамбарымыз риза болғаннан, Мадинада болсаңыз соғып кетіңіз деп айтып кетеді. Күндер туып, әлгі кісінің жолы Мадина қаласына түседі. Сол Мадина қаласына әлгі кісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мешітіне кіріп пайғамбарымызды табады. Бірге сұхбаттасады. Сол бірге отырып сұхбаттасқаннан кейін пайғамбарымыз айтады. Сіз біздің қызметімізде болдыңыз, Алла разы болсын сізге. Сұраңыз, сұраңыз деп айтады. Ойласаңызшы, сізге мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі сұраңыз десе не сұрар едіңіз? Иә, анау араб кісі айтады. Ойланып қалады. Сөйтеді де, не сұрайтын едім? Менің түйем кәрі түйе еді. Осы түйе дұрыстау бір түйе болса, жақсы болар ма еді, Мадинаға көбірек келіп тұрар едім сізге дейді. Пайғамбарымыз күледі. Тағы ше десе, мынау бала шағамның қам қайғысы менен тиін тебенім сәл жетіспей тұр. Егер жәрдем бере алсаңыз, ол да жақсы болар еді дейді. Сонда пайғамбарымыз басын шайқап, Мұса пайғамбардың заманындағы бір кемпір құрлы болмадыңыз ба деген екен. Бір кемпірдің ниетіндей де ниетіңіз, жігер қайратыңыз жоқ екен ғой дейді. Сонда ол кемпірге не болыпты дейді. Пайғамбарымыз айтады, Мұса алейхиссаламның заманында Мұса пайғамбар Алла Тағаладан бұйрық алады. Түнделетіп шығып кетіңдер бұл жерден деген. Содан бүкіл қауымды жинап, ертең біз шығып кетеміз кешке жақын деп, таңнан қимылдайық деп жиналыңдар дейді. Сол бір кездерде халық айтады, біз кезінде Жүсіп пайғамбардың көзін көрген адамдардан естігенбіз. Бұл жерге бір пайғамбар келеді, осы жерден кететін болсаңдар, мені алып жүріңдер деген сөзі бар еді. Сол кісінің қабірін қазып алып, сол кісінің денесін алып кетпесек, біз бұл жерден кетпейміз дейді. Содан Мұса пайғамбар не істейміз дегенде, Алла тағаладан уахи келеді, алып кетті. Сонан соң сұрайды, алып кетеміз, жарайды. Онда қабір қайда оның дейді, айтыңдар. Содан ешкім білмейтін боп шығады. Сен білесің ба? Естігенмін болады. Содан бір кісі айтады, мен естігенмін, бір қария жалғыз басты әйел кісі тұрады. Сол кісі біледі дейді. Алдына барады. Жүсіп пайғамбардың денесі бар ма? Соны сіз біледі дейді ғой дейді. Иә дейді, білемін. Қайда екенін де көрсетемін, бірақ менің бір шартым бар дейді. Қандай шарт? Ей Мұса, мен сенің жәннатта қоңсың болғым келеді дейді. Осы шарт. Басқалай шартым жоқ дейді. Ойласаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында мешіт кішкентай болды. Енді Мадина қаласы аса жып-жылы ыстық демеймін, бір кездерде салқындау болатын кездер болады. Әйтсе де үй-күйі жоқ адамдар сол мешіттің қабырғасының маңында жатып ұйықтайтын. Сыртында жатып. Бұларды әхлі суфа деп айтатын. Осы қауымдардың ішінде бір кісі, бір жас жігіт пайғамбарымыздың жанында жүріп қызмет қылатын. Пайғамбарды көріп қалса, сол кісінің жанында жүріп қызмет қылатын. Өзінің үйі жоқ, күйі жоқ, жағдайы сәлақ күні, бірақ пайғамбарға қызмет қылатын. Дәрет суын алып береді, жұмсаса жүгіріп кетеді. Қызметіңіз бар ма пайғамбарымызға келіп қайта-қайта? Қандай қызметіңіз бар бізге бұйыратын деп қайта-қайта кеп тұрады екен. Сонда бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл сахабаға, Рабиа ибн Каъб деген сахаба, бұл сахабадан сұрайды. Ей Рабиа, сұра дейді. Жас бала ғой. Сұрайын ба я Расулаллах дейді. Иә, сұра. Сонда ойланып қалады. Ойланайыншы мен. Ойлан. Пайғамбарымыз алдында күтіп тұр. Әлгі жас бала ойланып тұр. Сұрайды. Не сұрауым мүмкін дейді. Киерге киімім жоқ. Жеуге тамағым жоқ. Тұратын баспанам жоқ. Жан жағымда ағайын туысым да жоқ. Не сұрасам екен? Сонан соң ойланып, я Расулалла, жәннатта сенің көршің болуды сұраймын. Басқа еш нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Мүмкін басқа нәрсе сұрарсың. Жоқ. Басқа нәрсе сұрай алмаймын. Жәннатта сіздің көршіңіз болсам болды дейді. Сосын айтады пайғамбарымыз. Бұны саған кім үйретті? Кім үйретті саған бұны? Ешкім дейді. Қарасаңыз, сол кездегі жас жігіттердің жүрегіндегі мақсат арманы қандай еді? Сол жігіттердің алға қойған үлкен мақсаттарының ұлылығы қандай? Қазіргі жігіттердің мақсаты қандай? Сол кісі үстіне киерге киімім жоқ, бір тон беріңіз десе несі кетті? Жеуге тамағым жоқ, бір тамақ тауып бер десе несі кетті? Жоқ. Бұл жігіт ондай нәрсені сұраған жоқ. Алға қойған мақсатының ұлылығын қараңыз. Сол мақсат үшін барын салуға даярлығын қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Ондай болса, ей Рабиа, маған жәрдем бер. Көп сәжде қыл дейді. Сонда сахабалар айтады: «Қашан көрсек Рабиа ес сәжде жасап жатады, ер руку жасап жатады», дейді. «Қашан көрсеңіз сәждеден тұрмайды, рукуын ұзағынан жасайды», дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында не деген ұлы-ұлы жігіттер болды. Бұл жігіттердің әрбірі бір-бір тауға теңейтін шығарсыз. Расында да ғой. Адам алдына бір мақсат қояды, сол мақсатқа қарай жүргенімен ұлық болады. Абдулла ибн Хузафа деген сахабаны білесіздер? Естеріңізде ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзі жұмылған кез, Абу Бәкір де дүниеден өткен кез. Омар халифаның заманы дейді. Омар халифаның заманында мұсылмандар Византия империясымен соғысқа шығады. Сол соғыстың барысында бірнеше мұсылмандар қолға түседі. Сол қолға түскендердің қатарында Хузафа, Абдулла ибн Хузафа деген сахабада бар еді. Сол қолға түскендерді, мұсылмандарды қинап жатқан кезінде солардың генералына деп айтады. Ал кейде тарихшыларымыз сол жергілікті патшаға деп айтады. Ірі Византияның патшасы емес, жергілікті жердің патшасына ой келеді. Сөйтіп ол айтады: «Мынаның ішінде, мына тұтқынның ішінде пайғамбардың көзін көрген адам бар ма екен, сұрашы», дейді. Сұраса, «Иә, бір сахаба бар», дейді. «Бір сахаба бар, алып келіңдер», дейді. Алып келеді. Сол кісіменен сұхбаттасады, сөйлеседі. Бірнеше күндеп жанынан шыққысы келмей қалады ғой. Әлгі сахабаның сөздерінен, пайғамбардың өмір баянынан ол кісі сусындап таңырқайды. Сөйтеді де жүрегінде ой кетеді: «Не деген керемет жігіттер мыналар. Осындай бір жігіттер менің жанымда жүрсе ғой, шіркін-ай». Сөйтеді де айтады: «Жүрегімнен айтып тұрмын. Жарты дүниемді беремін. Қалған жарты дүниеде сені серіктес қыламын. Дініңнен қайтып, менің дінімді қабылдашы», дейді. «Өтініш, менің жанымда жүр, уәзірім бол, досым бол», дейді. «Жоқ», деп айтады. Неше түрлі қинайды, неше түрлі ғып сынай бастайды. Сол сынақтарының бірі жанына сол өзінің қызметшілерінің ішінде ең сұлу әйелді кіргізеді, дейді. Ең сұлу әйелді кіргізеді. Сол сұлу әйелді кіргізгеннен кейін, біраз уақыттан кейін күтеді, сөйтсе әйел жылап шығады. «Не болды?» десе: «Өмірімде бұншалықты төмендік болып көрмеппін. Мұншалықты өзімді төмен санап көрмеппін. Сіздер мені кімнің жанына жібердіңіздер? Жаны бар адамның жанына ма, жоқ тастың жанына ма?» дейді. Алдына келіп жылы сөздер айттым, би биледім, өлең айттым. Мені көріп те тұрған жоқ ол адам, дейді. Қазіргі кездегі жігіттер алдынан, қазір көктем болды, көктем шығып әдемі болып, бүкіл Алланың берген табиғаты көкке оранып жатқанда қазақтың қыздары үстіндегі киімін шешіп жататын кез келді. Осы кезде көп намазхан жігіттер өздеріне де көздеріне де ие бола алмайтын уақытқа келдік. Бір қарауға болады деп алып, бір қарағанда толығымен шығарып салып жатқандарын көресіз. Құран-ы Кәрімде айтады: «Ла тудрикуһул абсар وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ дейді. Аллаға көз жетпейді. Бірақ Алла бүкіл көздерге жетеді дейді. Сіздің көзіңіздің қайда қарап тұрғанын Алла біледі. Алла тағала бүкіл көздің қиянатын да жетеді білуші деген сөзде бар Құранда. Сіздің көзіңіздің жұртқа білдірмей аңдып қараған күнәларыңызды да біледі. Сонда әлгі сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнің мектебінен өткен сахабалардың жүріс-тұрысы қандай? Сіздің біздің жүріс-тұрысымыз қандай болды, бауырлар? Сол мектептен біз қаншалықты ұзақтап бара жатырмыз? Сол сахабалар ақыры болмағаннан соң әлгі кісі ашу менен айтады. Бұны өлтіріңдер дейді. Үлкен қазанға май құйып қайнатады. Сүйдеді де сол майға ұсталған мұсылман тұтқынның бәрін лақтырыңдар дейді. Біртіндеп алып келіп майға лақтырып жатады. Қайнап тұрған майға. Сонда әлгі сахаба жылапты дейді. Соны қинап жатқан жендеттің бірі қуанып кетеді. Сындырдық қой біз ақыры бұны. Біз бұл мұсылманмын деген жігітті сындырдық. Сахабаны Мұхаммедтің көзін көргенде саллаллаһу алейһи уәссәләм сындырдық бұл адамды деп. Сүйіншіле дейді. Алдына барса айтады, тоқтатыңдар, әлгі кісіні алып келіңдер дейді. Алып келгеннен кейін айтады. Жылапсын. Неге жыладың дейді. Рахым тілеші менен, кешірейін дейді. Сонда айтады. Бұл пайғамбардың мектебін көрген адам ғой. Сонда әлгі кісі айтады. Мен өкініштен жыладым. Мынау жігіттер менен жәннатқа озып кетіп жатыр деп жыладым. Мен солардан қалып бара жатырмын ба деп жыладым. Алла тағала егер маған шашымның көптігіндей жан берсе, әрбір тал жанымды осылайша кетуін тілеп жыладым деген екен. Ойлаңыз, сахабалар жәннатқа таласқан. Сахабалар жәннатқа таласқан. Бір сахаба туралы айтады. Ухуд соғысы болып жатыр. Сол соғыс басталардан бұрын мұсылмандар бір жерге орналасып жатқанда мүшриктердің бір жансызын байқап қалады пайғамбарымыз. Әлгі жігіт те мұсылмандардың бұны көріп қойғанын байқайды да қашады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләм айтады. Анау жансызды қуып жетіңдер. Кім сол жансызды қуып жетсе, соған жәннат дейді. Сонда біреу түйесіне мінеді. Біреу атқа мінеді, біреу қашырға, біреу есегіне мінеді. Бірақ жансызға білесіз ғой қандай ат беретінін. Не деген арғымақ атқа мініп алып қашады. Сонда сол жансызды қуған жігіттердің ішінде Ибн Аука деген бір сахаба жігіт бар еді. Оның аты жоқ, түйесі де жоқ, есегі де жоқ. Жаяу қуады. Жаяу. Ойласаңыз. Қазіргі кезде бір жігіттерге айтсаңыз айтатын еді. Әй, жете алмаймын болды ол, кетіп қалды. Білесіз ба? Жәннат деп тұр. Құны жәннат деп тұр. Сонда әлгі жігіттің жүгіргені дейді. Аттылардан озып әлгі дұшпан бір жерге қашып тығылып отырған жерінен ұстай алады, арқасынан жүгіріп барып. Құшақтап алып, қолдарын қайырып, жерге жатқыза салып, «Қош келдің жәннатым, қош келдің жәннатым» деп мұжып жатыр дейді әлгі дұшпанды. Бауырлар, сіздерге Алла тағала біздерге жәннатқа кіретін көптеген есіктерді берді. Неге мешітке келерде қош келдің жәннатым деп әрбір тамағымызды басып жүрегімізбенен келмейміз? Неге қалтамыздан Құранды шығарып қош келдің жәннатым деп сол Құранды оқуға асықпаймыз? Неге түнгі намазға тұрып қош келдің жәннатым деп таласып оқымаймыз? Құран-ı Кәрімде айтпай ма? Ені аспандар менен жердей болатын жәннатқа қарай таласыңдар, асығыңдар дейді. Құран-ı Кәрімде айтады. Нағыз таласам десең, жәннатқа қарай талас дейді. Бауырлар, сізбенен біздің сонда жігеріміз төгіліп құм болып бара жатқаны ма? Намазға деген немқұрайдылығымыз бар. Сигарет шегеміз, ертең тастаймын ғой, арғыны тастаймын ғой болады. Намаз баста десе кейбіреулерге, ертең бастаймын, арғыны бастаймын болады. Сабақ оқы, Құран оқып үйрен десе, ертең бастаймын, арғыны бастаймын дейді. Бауырлар, қанша өміріңіз қалды? Қанша өміріңіз қалды сіздің? Білесіз бе? Сізге соның әр бір қадамы, әр бір істің қимылы сізді жәннатқа жақындататынын білесіз ба? Сіздің біздің жігеріміз, қайратымыз қайда кетті? Қазақта айтады. Қатты жерде қақ тұрар, қайратты ерде бақ тұрар дейді. Қатты жерде қақ тұрар дегені, жаңбыр жауған кезде жұп жұмсақ болған жерге жаңбыр тұрмайды, сыңып жоқ болып кетеді. Қатты болып тұрса, сол жерге жаңбыр сыңып көлшік болады. Ер жігітте сондай. Өзінің қайраты менен болса, жетпейтін қамалы, алмайтын қамалы жетпейтін жетістігі болмайды. Бір қарапайым уақиға бір жігіт айтады. Бір күні араб еліне бардым. Арабтың жігіті Америкаға бардым дейді. Елімде тіршілік ете алмадым, солай қарай көшіп кеттім. Бірақ жұмыс іздедім. Жұмыс таба алмаймын. Содан нәсіп етті ма, тұрып жатқан үйімнің жанында Microsoft деген үлкен компания бар еді дейді. Соған бардым дейді. Бардым. Қайдансың? Осы жақтанмын. Не істейсің? Осындай мені жұмыс қалсаңыз әйтеуір. Кім болып жұмыс істейсің? Білмеймін. Еден сыпырушымын. Болды. Еден сыпыруға жұмыс аламыз. Келіңіз мынау анкета толтырыңыз деді дейді. Есімімді жаздым, әкемнің есімін, бәрін жазып келе жатырмын. Астында бір қатар сөз тұр дейді. Сіздің емейліңіз. Электронный адрес деп айтамыз ғой, емейл. Менде ондай жоқ дейді. Жазбай өтіп кеттім. Анкетамды тексеріп жатып, емейліңіз бар ма деді дейді. Жоқ деді дейді. Кешіріңіз. Сіз өткен ғасырдың адамысыз. Жаңа ғасырда сіздің емейліңіз болу керек. Мүмкін емес қой. Сонда компьютер білмейсіз бе? Отырып көрмеппін алдына. Онда кешіріңіз, біз сізді жұмысқа ала алмаймыз. Жұмыссыз қалдым дейді. Еден сыпырушы. Соған емейл керек екен. Содан басым салбырады. Бірақ жүрегімде от жанып тұр дейді. Сонда мен мынандай ер жігіт болып жұмыс таба алмасам қалай бол деп сол ой менен дүкенге бардым. Сөйтсем, дүкенде бір қорапта помидор сатылады екен дейді. Ішінде 12 помидор бар. Қалтамда 10 доллар. Мынау қанша десем 10 доллар деді дейді. Сатып алдым дейді. Сөйтіп сол помидорды 1 доллардан жеке-жеке саттым дейді. 12 доллар болады да, 10 доллардың үстіне 2 доллар пайда қалдым дейді. Ертеңіне қайтып келіп тағы алдым. Арғыны қайтып келіп тағы алдым. Сөйтіп бірнеше қораптап алатын болдым. Таныс боп қалды алатын адамдар, неге бір помидор алып келесің? Бірнеше өн әкел дейтін болды. 2 жыл, 3 жылдан кейін өзімнің дүкенім болды дейді. Көгеніс сататын. Тағы бір 2 жылдан кейін үлкен компания аштым. Көгеніс таситын компания аштым дейді. Сол компанияда отырсам, екінші бір компанияның бастығы келіп сізбен жеке танысайыш деп алдыма келді дейді. Екеміз жылы сұхбаттастық, сөйлестік. Сонан соң әлгі кісі айтты дейді, жақсы таныс боп қалдық, сіздің емейліңізді алсам бола ма деді дейді. Мен сосын кешіріңіз, менде емейл жоқ дедім дейді. Сосын әлгі кісі таң қалды дейді, сізде емейл жоқ па? Жоқ дедім дейді. Емейліңіз болса сонда не тереді десе, күлдім дейді. Егер менің емейлім болса, мен Microsoft-та еден сыпырушы болатын едім деп айтты. Бауырлар, адам, егер жігері болмаса, әр кімнің сүйрегеніне сүйреліп жүре береді. Егер қайратты адам болса, қайратты адам болса, өзінің орнын табады ол адам. Білесіздер ғой. Бір күні Омар халифаның заманында, Омар халифаның заманында. Халид ибн Валид бір соғыста, негізі ол соғыс Парсы империясымен болған соғыс еді. Сол Парсы империясымен соғысайын деп тұрса, тыңшы жіберіп көреді ғой. Сөйтсе, алдында Парсы империясы 300 мың әскермен тұрды. 300 мың әскер. Бұл кісінің қолында 50 мың әскері бар. Не істейді? Омарға жазыпты хат. Маған көмек жіберіңіз деп. Болды. Сол көмекті күтеміз деп отыр дейді күтіп. Бір уақытта бір жалғыз атты шауып келе жатыр дейді ұзақтан. Бұл хатты жеткізуші ғой дедім дейді. Иә, дәл сондай болып шықты. Халифадан сізге хат деді дейді. Хатты берді. Хатта жазылған, Алла саған қуат берсін. Мынау жігітті сізге қолдауға жібердім деді. Мен ол кісіден қол сұрағанмын дейді. Қол, іш болмағанда мың адам сұрадым дейді. Мың адам. Сөйтсем, Омар жазып жіберді дейді. Мынау жігіт бір өзі мыңға татиды деді. Мыңға бір өзі. Пайғамбарымыздың сахабалары сондай болған. Бір жігіт, мың жігіттің орнын басатын болған. Қазіргі кездегі біздің намазхан мұсылман жігіттер қайда соның жанында? Намыс, жігер, қайрат деген қайда бауырлар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы жігіттерінің арқасында сіз бенен бізге мынау имандылық, мынау ислам келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекерші, екі қолы бос болып, бейшара болып өмір сүрген адамды ұнатқан емес. Бір күні мешіттің алдынан шықса, бір кісі қайыр сұрап отыр дейді. Пайғамбарымыз жанына келіп, амандасады. Сөйтіп, ол жігіттен сұрайды, есімің кім дейді. Менің есімім Хаким дейді. Бәрекелді. Бала шағаң бар ма? Иә. Не жұмыс жасайсың? Ешқандай. Қолыңнан не келеді? Еш нәрсе келмейді. Тек қайыр сұрап отырсың ба? Иә. Үйіңде не бар дейді? Еш нәрсе жоқ. Ойлан дейді. Мүмкін бір нәрсе табарсың. Сонан соң бір темір сынық таға бар дейді. Немесе бір темір зат бар дейді. Алып кел дейді. Сол темірді алып келдіреді. Алып келгеннен кейін мешіттің алдында тұрып айтады. Халайық, мынау затты кім сатып алады дейді. Бір кісі айтады, мен бір дирхамға сатып аламын дейді. Сөйтсе екінші басқа адам, мен екі дирхамға дейді. Сол екі дирхам деген адамға береді. Сөйтеді де екі дирхамның біреуін қолына беріп айтады. Мынаған бала шағаңа тамақ ал. Ал мынаған базарға барып, балта алып келді, маған кел дейді. Әлгі кісі тамақ алып үйіне тастап, балтаны пайғамбардың алдына алып келеді. Сонда пайғамбарымыз сол жердегі ағаштардан тауып сындырып, сол балтаға сап жасап, қолына береді де, бір арқа отын көтермесең алдыма келме деп, тауға сыртқа қарай шығарып жібереді. Сонда әлгі кісі енді Мадинаның жаны тау барып, сол жерлерден шапқанынша шауып бір арқа отын алып келеді. Пайғамбарымыз сол отынды сатқыздырады сол жерде. Сөйтеді де, мынау сенің тіршілігің енді менің көзімнен көрінбе 15 күн болғанда ғана кел дейді. 15 күннен кейін пайғамбарымыздың алдына 30 дирхам менен келдім деп айтады әлгі жігіт. Сонда пайғамбарымыз айтыпты. Алла Тағала өзінің қолынан, өзінің маңдай терінің пейнетінен тапқан істі, тапқан несібені жақсы көреді. Ең ұлы рызық несібенің ең ұлысы, кәсіптің ең ұлысы өзіңіздің маңдай теріңізбен тапқан табыс. Бұл Дәуіт пайғамбардың жолы болады деп айтқан екен. Бір күні Абдулла ибн Аббас жас бала, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін басы салбырап отырады. Сөйтіп айтады, жанында досы бар екен, соған айтады. Біздің күніміз қандай ауыр. Пайғамбардың көзін бірге көрмедік көп, жанында бірге жүрмедік. Көзін көрдік қой, жанында бірге жүре алмадық көп. Е бірге соғысқа бармадық. Е көп жанында отырып көп деген сөздерін естіп, содан сабақ ала алмадық. Жүр. Ендеше үлкен-үлкен сахабалардың, сол пайғамбардың көзін көріп, көп-көп сөздерін жүрегіне, көкейіне түйген адамдарға барып сабақ алайық дейді. Сонда жанындағы дос айтады күліп, «Ей, Абдулла, сен де бір қызықсың. Анау үлкен-үлкен таулардың жанында сен де қыстырлайын деп тұрсың ба?» деп айтады. Абу Бәкір жүр, Омар жүр, Али жүр, Зәйд жүр. Бұлардың жанында сен кімсің дейді. Онда не істейміз десе, жүр базарға барайық. Одан көрі болатын іс жасайық дейді. Сонда Абдулла айтады. Сен онда базарға бар. Мен өзімнің жолыммен жүрейін деп екі айрылыстық дейді. Абдулла ибн Аббас солай біліміз дейді. Адамдардың есігінің алдына түнейді. Есіктерінің алдында отырып, сол адам менен кетіп қалады мекен, мен жоқ кезде деп, есіктерінің алдынан кетпей тосып алып, сол пайғамбардың айтқан сөздерін естіп, көкейіне түйеді. Сөйтіп көптеп ізденеді. Күндердің күні дейді, досы айтады. Бір күні Абдулланың үйіне бардым дейді досыма. Барсам, есігінің алдында тола адам дейді. Кіріп болмайды. Зорға, мен онда ешқандай бір қатты іс-шарам жоқ. Өзін көруге келдім мен. Өзінің досымын. Мен сіздерге ешқандай бөгет болмаймын. Жанында тұрсам болды деп кірдім дейді. Кірсем, Абдулла өзінің қызметшісін айтады дейді. Қызметшісі халайық. Кімде кімнің пайғамбардың сүннеті жайлы, ол кісінің жүріс-тұрысы жайлы сауалдары болса кірсін деп айтады дейді. Алдына топырлап адам кіреді. Барлығы сауал қояды. Сауалына жауап береді. Сонан соң сыртта тұрған бауырларыңызға рахым қылыңыздар. Ол кісілердің де сауалдары бар деп шығарып салып, артынан қайтадан тағы бір топ адам кіреді. Тағы да бір топ адам кіреді. Осылайша әр түрлі сауал жауапқа адамдар кіріп жатады. Сонда мен әлгі досымның жанында тұрып, жүрегімнен бір мақтаныш сезім кернеді дейді. Егер Құрайш қауымы Бүкіл Құрайыш бұдан басқа бала көрмесе, басқа ғалым шықпаса да өмір бақиға қияметке шейінге осы бір Абдулланың өзі мақтануға жарайтын еді дейді. Себебі бір сауалында да мүдіріп тоқтап білмедім деп жауап бере алмай қалған жоқ дейді. Өйткені бұл кісінің жігері еді. Мысалы имам Шафи рахматуллаһи алейх анасы мешітке алып келіп сабаққа кіргізеді. Сол сабақтардың бірі имам Маликтің алдындағы сабағы еді. Жұрттар имам Малик сабақ айтып атқанда дәптермен, қаламмен кіретін. Ол кісі сабақ айтып отса, пайғамбардың хадистерін түртіп жазып, жазып, жазып алып отыратын. Бірақ имам Шафиидің жалғыз басты анасы бар еді. Бұлардың дүниесі болған емес, өте тас кедей адам болған. Тіпті жазуға қалам, қолына ұстарға дәптер таппайды. Еш нәрсем жоқ деп бұл кісі сабағынан шығып кеткен жоқ. Жұрттың қатарына отырып, сол кісінің сабағын тыңдайды екен. Жұрттар қолындағы дәптерге бұл кісінің хадистерін сияғаламмен жазып отырса, бұл кісі қолын аузындағы сілекеймен сулап, алағанына жүргізеді екен. Сонда имам Малик байқап қояды. Бір жігіт, бір жас бала аузын сулап, қолын қайта-қайта сызып отыр. Содан сабақ біткен соң шақырып алып айтады. Сен бала, менің сабағыма қатыспа дейді. Кет дейді. Неге десе, сен бекерші болып отырсың, мені тыңдап отқан жоқсын, саған керек емес бұл сабақ. Сонда айтады, неге? Мен сіздің сабағыңыздың барын тыңдап отырмын. Онда неге сен бұлай аузыңа қолыңды сілекейлеп, алақаныңа қарай сүрте бересің, тыныш отырмайсың ба дегенде, сіздің хадис, айтқан хадистеріңізді жазып отырмын. Рұқсат берсеңіз, сіздің бүкіл сабағыңызды, осы үш апта бойы айтқан сабағыңызды мен басынан айтып берейін дейді. Айт десе, сол жерде тұрып, 400 хадис жатқа айтып берген екен дейді. Сөз бе сөз, 400 хадис сол кісінің риуаятымен, сіз былай дедіңіз, сіз былай дедіңіз деп, 400 хадисті жатқа айтып берген екен дейді. Міні осылар жігіттер еді. Бүкіл әлемге аты қалған ислам халқы бұл кісілердің әр бірінің атын айтқанда мақтаныш етіп айтатындай нағыз жігіттің сұлтандары осылар еді. Менің дүнием жоқ, менің жағдайым жоқ деп біліміздеуден, жақсы ақыретінің өзінің сауабын іздеуден тоқтаған емес. Қазіргі адамдарға намаз оқы десе, бала шағамды кім бағады дейді. Ақыретіңіз ше. Ертең сіз өлсеңіз, сол балашағаңыз ары кетсе бір екі күн, үш күн жылайды. Сізбенен көріңізге барып жатпайды ол балаларыңыз. Тірі-тіршілігін қылады, кетіп қалады сол күйі. Сіз көрде жалғыз өзіңіз жатасыз. Қиямет қайым болғанда сол балаларыңыз жаныңызда тұрады деп ойлайсыз ба? Бекерді айтыпсыз. Құран-ы Кәрімде айтады. Сол бір күні балалары әкесінен қашады, інілері ағасынан қашады деп айтады. Сол перзентім, перзентім деп ыстық суыққа батып өскен балаңыз қиямет күні сізден теріс қарап тұрады. Әкем мені көрмей қойса екен, өзімнің сауап амалым өзімде ғана қалса екен, мына кісі маған қарамаса екен деп теріс қарап тұрады. Бауырлар, Алла Тағала сізге кішкентай ғана тамшыдай ғана өмір берді. Үлкен телегей теңіздегі бір тамшы қанша болады деп ойлайсыз? Сол тамшыдай ғана өмір берді. Ал сол өміріңіздің барлығын дүниеге, болмағыр бір іске зая кетсеңіз, ақыретіңізді кім ойлайды? Дініңізді кім ойлайды? Көшеде жүрген, адасып жүрген бауырларды кім ойлайды? Кім елім жерім деп осы еліне қызмет қылады бауырлар? Әр кім өз басын тұрымтай түсіменен деп кете берсе, Құдай сақтасын. Қазіргі кезде тілменен айтушылар көбейген, елім жерім деп патриот бола салады, жеме жемге кегенде жапалақ сияқты қойнына тығады бірінші орында. Елдің байлығын да, тапқан таянғанын да, өзге адамның абыройын да, малының үстінен де аттап кетеді керек болса. Тіпті керек болса, осыларды істеп атқан кейде намазхан адамдар болады. Намаз оқиды, бірақ екінші адамның абыройын төгеді. Намаз оқиды, екінші адамды алалайды. Намаз оқиды, екінші бір адамды кемсітеді. Намаз оқиды, Құдай деген аузынан сөз шығып, аузынан оның жанды ақ итпенен көк ит шығады. Ислам дегеннің мінезінен, ислам деген нәрседен бірде бір иіс жоқ ол адамда. Жай ғана қойған сақалы қауғадай болып, оқыған намазынан басқа айтатын сөзі қалмайды көп адамдарда. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қалай болды? Оның жанындағы жігіттер қандай болды? Бұл дінді қалай алып келді сізбенен бізге? Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады. Бұл аманатты аспандар менен жерге ұсындық. Бірақ бұлар бұны көтеруден бас тартты. Оны адам баласы көтерді. Өйткені ол аса надан және нығметке шүкірсіз еді дейді. Өз басына өзі залым қылатын, өзі надан, өзі ертеңін білмейтін осындай зат еді дейді. Бауырлар, бұл сіз бенен біз жайлы айтылды. Мойнымызға Алланың аманатын арқаладық. Алла тағаланың сөздерін алып келді Алланың пайғамбары. Бірақ сол пайғамбардың сөзіне құлақ асатын жан қалмай бара жатыр. Намаз оқудың өзін зорға оқытасыз. Ораза кезінде әйтеуір оразашылдар шығып келе жатыр ау, бірақ сол оразасының өзін бүтін ораза тұтатын адамды таппайсыз. Біреулер отырып, астағфирулла, ораза күні менің пәленшем қайтыс болды, мен соған ас беруім керек, анау имам бекерді айтыпты, шақыр менің дастарханымда отырсын деп көкеңдейді. Бауырлар, сіз сол дастарханды не үшін жайдыңыз? Құдай үшін жайсаңыз, онда Құдай тағала былай дейді. Ораза Рамазан айында таң атқаннан қара кеш батқанға дейін нәр татпа дейді. Сол Құдайдың айтқанын істемей, маған бер десеңіз, береді ма сіз? Қай ойыңыз айтты, айтыңызшы. Ол түгіл мына дүниенің өзінде бәріміз пайда күнен болып кеттік қой. Сен маған бересің, сосын мен саған беремін деп кетіп бара жатырмыз ғой бауырлар. Бұрын ауылды жерлерде, елді мекенде, қаланы мында қойыңыз, ауылды жерлердің өзінде бір жерге асарға шақырсаңыз, жұртшылық ағайын туыс үйіле салатын. Қазір білесіз бе ауылды жерлерде қандай? Сіздің үйіңізде бір жұмыс шықса, достарыңыз, сыныптастарыңыз, ағайын туысыңызды асарға шақырсаңыз келмейді. Жұмысым бар дейді. Ақшасын берем десеңіз келеді. Ақшасын берем десеңіз келеді. Жай ғана көршінің ақысы ғой. Ағайын туыс қой десе жоқ дейді. Дүниені кім табады дейді. Дүниені кім табады дейді. Бауырлар, қазір адамды жігер емес, жалқаулық жеңуде. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға көшіп барады. Сол көшкенінің көштің қатарында Абдурахман ибн Ауф деген де жігіт бар еді. Өте бай, әл-ауқатты жігіт еді. Бірақ сол пайғамбар былай қарай көшті дегесін бүкіл дүниесін тастап пайғамбардың соңынан барады. Менің мына жақта тіршілігім бар екен, тауып атқан мал дүнием бар екен деген жоқ. Бірінші ақыретім деді. Мадинаға барды. Пайғамбарымыз да өте дана кісі ғой. Мынау көшіп келген сахабалар қиналмасын деп, бір-біріне серік болсын деп мадиналық сахабалар менен меккелік сахабаларды бір-біріне бауыр етті. Сонда бұл кісінің жанында сол мадинадағы атақты үлкен байлардың бірі Саад ибн Рабиа деген жігіт бұл кісіге бауыр болады. Сонда Саад келіп Абдурахманға келіп айтады: «Ей Абдурахман бауырым, сізді бізді Алланың елшісі бауыр етті ғой. Ендеше не деген жақын адамдармыз. Бүкіл малымның жартысы сенікі. Мынау әйелімді қара, таңда осы қалаған әйелімді мен саған талақ етем, сен соны үйлен» дейді. Қарасаңыз, сол бауырлық еді. Сонда әлгі жігіттің айтқаны ғой, қазіргі жігіттерге біреу бір нәрсе сыйлық тартса, «Альхамдулилла, Алла разы болсын, екінен бақытын берсін» деп қағып алады. Өзі қиналып тұр едім, рахмет деп. Жігіттің жігіттігін қараңыз. Ол кісі айтады: «Алла сенің малыңа да, бала шағаңа да берекесін берсін. Маған базар қай жақта соны көрсетші» дейді. Болды. Базарды көрсетсең болды маған дейді. Қалған керек жоқ дейді. Ойлаңыз. Базарға бар біреуден тауар алып, уақытша тауар алып соны сатады. Содан бір екі мал тауып, тамақ жейді, киім киеді, үй алады. Үйленеді ақыры. Бір айдан кейін пайғамбардың жанына зафараннан жасалған әтір сасып келеді. Сол Мадинаның кезінде шафран дейміз ғой, сол зафаран. Сол зафаран гүлінен әйелдер әтір жасайды екен тек қана. Еркектерде болмайды екен ол. Сонда әлгі кісінің кішкентай-кішкентай сарғыл-сарғыл денесіне тиген сары дақтарын пайғамбарымыз байқап, исін байқап: «Ей Абдурахман, сен үйлендің ба» дейді. «Ия» дейді, «Я Расулалла, мен үйлендім». Ойласаңыз, өзі кеше келген. «Мен дымым жоқ, маған қарыз бере тұрыңдар» деп әркімнің тілемшілігін тілеп жүрген жоқ. Немесе досы: «Міні саған жарты дүнием» десе, «Ой, рахмет» деп қағып алып қалтасына салған да жоқ. «Алла саған берекесін берсін, жігітпіз ғой, далада қалмаймыз» деді. Ойлаңыз, осы жігіттер ғой, пайғамбардың бір ауыз сөзі десе, бүкіл тапқан дүниесін алып келіп пайғамбарымызға беретін. Пайғамбарымыз үшін жанын да, бала шағасын да, барын да беретін. Бұл не деген үлкен нәрсе еді. Мысалы ойлаңыз, бауырлар, араларыңызда не бір жігіттер бар. Осы жерде ең кішкентайларыңыз біз 15-14 жасар кісілер шығарсыздар. Жоғарылар 50-60-қа да барғандарыңыз бар шығар отырғандарыңыз үшін. Білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында не бір жігіттер үлкен-үлкен жетістіктерге жетті. Солардың біреуі Усама ибн Зайд деген жігіт еді. 17 жасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұйрығы менен қолбасшы болған адам. Пайғамбарымыз қолына, жанына бір топ әскер беріп, Әбу Бәкірді емес, Омарды да емес, Алиді да емес, Усама ибн Зайд деген жас 17 жасар жігітті қолына беріп, сол әскерді әскер бас етіп қойды. 17 жасар жігіттер қандай жетістіктерге жетті деңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында Саад ибн Аби Ваққас деген жігіт өтті. Білесіз ба? Кішкентай бала кезінен пайғамбарға ерді. Сол кішкентай бала кезінде пайғамбардың жанында тұрып садақ атқаны сонша, пайғамбарымыз риза болғанынан ата анам сенің жолыңда құрбан болсын ей Саад деп дұға қылды пайғамбарымыз. Пайғамбардың өзі сол жас жігітке ата анам сенің жолыңда құрбан болсын деді. Не деген алғыстар алды сол жігіттер. Өздері жас солар. Қаршадай ғана 16, 17, 15-тегі жігіттер солар. Солардан сұрайтын еді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Мешіттен шығады. Мешіттен шықса 15 жасар бір жігіттер сұрайды. Қалың қалай, жағдайың қалай десе, біздің қазір 15 жасар жігіттің жағдайың қалай десе, анау бір болмағыр нәрсені айтатын шығар, iPhone 6 деген бар еді, соны ала алмай қалдым деп жылап тұрмын. Ана көкем маған ана бір крутой Intel Pentium, Mentium деген бір үлкен компьютер бар еді, соны әпермеді деп жылап тұратын шығар. Бауырлар, сондағы 15 жасар жігіттің айтқаны ғой, я Расулалла, жағдайым қалай болушы еді, ұйықтасам оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақ тұрғандай болады деген екен. Сол жігіттердің қам қайғысы осында еді. Қазіргі жігіттердің қам қайғысы қайсы қызбенен таныссам екен, WhatsApp-қа оған не деп хабар жазсам екен, әдемі ғып бір суретке түсіп жіберейінші осы дегеннен басқа қайғысы қалмаған сияқты. Бір болмағыр бір өмірін өткізіп бара жатырау, халайық пайғамбарымыз айтады. Қамшының сабындай өмір туралы айтады пайғамбарымыз. Адам баласы төрт нәрсе жайында сұралмастан тұрып, ол кісі е жәннатқа, е дозаққа кірмейді дейді. Сол төрт нәрсенің біреуі жастық шағыңыз еді, біреуі өміріңіз еді, біреуі мал дүниеңіз еді, біреуі жасаған жақсы жаман амалыңыз еді. Соның қайсысына ұқыпты болдыңыз, айтыңызшы. Қортып айтатыным бауырлар, қазіргі мұсылман жігіттерде, осы біздің қазақтың даласының жігіттерінде, ар-намыс та, жігер де басылып бара жатқан сияқты. Алдына бір болмашы мақсаттар қояды. Сол мақсатқа жете алмай жылап, кейде біреулер өзіне өзі қолын салып өліп те жатады. Бауырлар, дүние үшін өз-өзін өлтіріп жатады. Бір болмағыр бір нәрсе үшін өзін жоғары биіктен құлап жатады. Бауырлар, не бір жігіттер болды ғой пайғамбардың жанында. Бір өздері мыңға татитын жігіттер болды. Бір табиин жігіт туралы айтады тарихта. Жанымызда ертіп, әлгі табиин жігітті ертіп бара жатсақ, Омар айтты дейді. Мынау жігітті қолбасшы қылмаңдар, мынау жігітке абайлап жүріңдер деп айтты дейді. Бәріміз қарап жүрміз, бұл қарапайым жігіт, бұл неге, неге бұндай адам? Содан үлкен бір жолдың жанына жетіп, армен қарай жолды кесіп өтуіміз керек, өтіп бара жатсақ, ұзақтан бір жерден оқ атылады, бірақ таба алмаймыз, оқ атылады, таба алмаймыз, қашып кетеді, жанымызда дұшпан жүреді дейді. Қайда жүргенін білмей, тіпті дәретке барудан қорқа бастадық дейді. Дәретке жалғыз өзің шығудан қорқа бастадық. Сол бір кездерде бір-бірімізді аңдаймыз деп жүргенде әлгі жігіт жоқ болып кетті дейді. Әй, пәленше қайда, пәленше қайда? Ізде деп соңынан іздедік дейді, сөйтсек аты жоқ дейді. Әлгі жігіт сол дұшпандардың мекенін тауып алған екен. Бізбен бірге жүріп дейді. Бізге айтпай бір өзі сол дұшпандарға кетіп қалған ғой дейді. Сонда әлгі жігіттің бір өзі солар ұйықтап атқан үйге кіріп, ішінен есікті құлттап, тағы ішінен құлттайды. Бір өзі сол жерде жатқан 7-8 жігітке бір өзі қылышпенен жүгірген дейді. Ал жігіттер келіңдер деп дейді. Орнынан тұрам дегенше екі жігіт жерде жатыр, үшінші жігіті қарны жарылады, сонымен қалған жігіттер қолын көтертті, болды деп. Болды деп. Арқасынан қуып әзер жетсек, есікті ашып, бәрін байлап, жіпке тізіп, алып шығып келе жатыр дейді. Сонда Сонда сол дұшпандардың біреу айтады дейді. Мынау қандай адам өзі, бұндай жігіттерді әйел тумайды ғой деп айтады дейді. Мынау әйелден туылмаған мынау деп. Не деген жүрегі жоқ, өлім дегенді білмейтін, көзі көрмейтін, көзі соқыр адам ғой мынау деп. Ойласаңыз, осындай батырлар болды. Алдына мақсат қойса, мен бір өзім едім, менің күшім жетпей қалады, мен кішкентай ойланып алайын демейтін. Мойнына іс тапсырылды ма, екі иығыма түсті ма бұл іс, жігіт біз ғой деп көтеретін сол істі. Сондықтан, бауырлар, алдымызға қойған мақсат көп. Мынау байтақ жатқан ен даламызға қараңыз. Қанша қандастарымыз арақ ішіп шайтанның арқасында жүр. Қанша қандастарымыз нашақорлыққа салынды. Қанша қыз балаларымыз жезеуші болып, немесе өмірінің басқалай бақытын тауа алмай бір бомағыр бір нәрселерге қарай бұрылып кетіп бара жатыр. Бауырлар, солар бір бөтен адамдар емес, сіздің біздің бауырларымыз. Сіздің біздің бауырларымыз болады. Қанша жанұялар ажырасып жатыр. Қанша балалар жетім қалып жатыр. Солардың бәріне сіздер менен біздер жауап беруіміз керек. Иә, сіздер менен біздер, мұсылмандар, осы елдің амандығына, осы елдің көркейіп өсуіне сіз менен біз жауап береміз. Осында отырған жігіттер мен ұл-қыздар осы істі иығына көтеретіндер, бауырлар. Оны сіз бенен біз көтермесек, сырттан келіп, басқа бір Қытай ма, шүршіт па, тағы біреу ма келіп істеп бермейді. Амына бишараның ағайын туысы арақ ішіп кетті, мен істеп берейін демейді. Шоқ-шоқ болсын деп көзіңізді шұқып кетеді қайта. Ал алдыңызда осындай үлкен іс тұрғанда, бауырлар, сіз бенен біз белбауымызды бос қойып, үйге барып аяғымызды аспанға көтеріп жатуға қандай жол болады? Сөз соңында айтатыным, бауырлар, мынау Қазақстан мұсылмандарының осы діни басқармасы биылғы жылды тарихи, рухани тарихымызды жандандыру жылы деп бекітіп отыр. Одан мақсатымыз не екенін білесіз ба? Ханафи мазхабында 50-ге жуық мұжтахид ғалым шыққан екен. 50-ге жуық мұжтахид ғалым шыққан. Сол 50-дің 25-і Орта Азиядан. Сол 25-тің 4-теуі Қазақстаннан. 4 әлемдік деңгейдегі мұжтахид шыққан даламыз біз. Ойлаңыз, біздің бабаларымыздың діни тарихы сіз бенен бізден ұмытылып кетті. Қазір біреулер шыққан, біздің халқымыз анандай дінді ұстанған, соны ұстанайық, анандай дінді ұстанған, соған кетіп қалайық деп неше түрлі нәрсені айтады. Біз көк тәңірге табынғанбыз, бөріні өзіміздің туғанымыз дейміз, бір нәрсеміз дейміз деп, оған ғалымдарымыз қанша рет жауабын беріп, ата-бабамыз ой санасынан өткеріп, бұның барлығы өткендікі деп, санасы менен осы ислам дінін ұстанды, бауырлар. Жерде осы қазақтың ен даласында осы дін ғана көркейіп қалды қазірге шейін. Ендеше, бауырлар, осы ата-бабамыздың мұрасын бір жандандырайық. Жүрген жерімізде осы тарихымызды жандандырып, діни тарихымызды, дінімізді қолдап, бір-бірімізге иықтыретін кез келді деп ойлаймын. Сондықтан, күнәләріңіз болса, Құдайдан тез кешірім сұрап қалыңыз. Аллаға деген алдыңызға қойған жақындайтын мақсатыңызды ұлылаңыз, ақыретіңізді ойлаңыз. Мына дүниедегі майда шүйде нәрселердің барлығын соған күйіп өміріңізді зая етпеңіз. Иә, тіршілігіңізді тастап мына дүниеден безіндемейміз. Тіршілікте орныменен, бірақ ахирет одан ұлы тұратынын ұмытпаңыз. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.